ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንአፍጋኒስታን ዝምልከት ዝሓዝዎ ስትራቴጂ ትማል ምሸት ዕላዊ ገይሮም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ መደርኦም ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ደግም ወታደራዊ ሓይላ ዴሞክራሲ ንምትካል ወይ ድማ ንኻልኦት ሃገራት ብናታ ምስሊ ንምቕራጽ ከምዘይትጥቀመሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ስቲቭ ሄርማን ዝሰርሖ ጸብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ኮይኑ ዝተዛረበ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ምሉእ ክሳራ ኢሉ ዘናሽዎ ዝነበረ ኩናት ንምቕጻሉ ኣውጁ። ዕላምኡ ምሕቢኢ ኣሸበርቲ ንኸይጥጥዕን ክሳብ ምውናን ኒክሌር በጺሖም ንኣሜሪካ ስግኣት ከይኾኑን ንምግባር እዩ።
We will not talk about numbers of troops or our plans for further
ብዛዕባ ቁጽሪ ወታደራትናን ብዛዕባ ቀጻሊ ወታደራዊ መደባትናን ኣይንዛረብን ኢና። ካብ ሎሚ ንድሓር ኣባይታ ዘሎ ኩነታት እምበር ዝተሰርሐ ሰንጠረዥ ኣይኮነን ንስትራቴጂና ክመርሖ ጸላእትና መደባትና ክፈልጥዎ የብሎምን። መዓዝ ከም ነጥቅዕ ኣይነግሮምን እየ፣ ግን ክነጥቅዕ ኢና።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ንፓኪስታን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንፓኪስታን ቢልዮናት እናሃብና ንሳ ግን ኣሸበርቲ ተዕቁባላ፣ እዚ ድማ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ተወሳኺ ጸቕጢ ምግባር ካልእ ጸገም ክወልድ ይኽእል እዩ ይብል ሚካኤል ኩጀልማን ካብ ማእከል መጽናዕቲ ውልሰን።
My own view is that if you take a harder line on Pakistan, it'll lead Pakistan just to double down.
ብናተይ ርእቶ ኣብልዕሊ ፓኪስታን ተሪር መንገዲ እንተተኸቲልና ፓኪስታን ክትውስኸሉን ምስቶም ጕጅለታት ዝያዳ ምትእሳር ክትፈጥርን እዩ ዝገብራ፣ ካልእ ሕለኽላኻት እዩ ዘምጽእ።
ግጭት ኣፍጋኒስታን ዘይጥሙር ሓድነታዊ መንግስትን ብሲስተማዊ ብልሽውና ዝሕመስን መንግስቲ ሒዙ ኣልቃዒዳ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዘወቅዕ ን16 ዓመታት እናተጐተተ ዝመጸ ግጭት እዩ። እዚ ዘጨነቖ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ተኣትዎ ቃል ኮነ ደገፍ ኣሜሪካ ብዘይ ደረት ዝቕጽል ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ህዝቢ ኣሜሪካ ጭቡጥ ለውጥን ውጽኢትን ተጸበዩ ኢሉ ኣሎ።